Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskr pravoslavlja, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. Tradicionalna manifestacija 10. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor održava se danas kod manastira Krušedol na Fruškoj gori. U istočnom Sarajevu održana je druga međunarodna konferencija Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samosloga Srbina spasava. U Prebilovcima kod Čapljine otvorena je biblioteka Sveta Stana Arnaut. 135. godišnjica od rođenja Svetog vladike Nikolaja Velimirovića bila je povod da njegovim besjedama posvete i takmičenje srednjoškolaca u recitovanju pod nazivom Slovo ljubve, koje je održano u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. U emisiji Iskra pravoslavlja donosimo priču o manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj, koji ove godine proslavlja 7 vijekova postojanja. Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske zajedno sa Zavičajnim klubom Slavonija iz Inđije i eparhijom Sremskom organizuju danas tradicionalnu manifestaciju 10. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor kod manastira Krušedol na Fruškoj gori. U manastirskoj crkvi liturgiju i parastos za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka služit će vladika Sremski Vasilije sa sveštenstvom Sremske eparhije. Poslije trpeze ljubavi u manastirskoj blagovaonici na pozornici ispred manastira bit će održan prigodan kulturno-umjetnički program. Ovogodišnje okupljanje ima poseban značaj s obzirom na to da se ove godine navršava 530 godina od dolaska Brankovića u Srem, 5 vijekova od smrti vladike Maksima, osnivača manastira Krušedol, i 300 godina od spaljivanja moštiju svetih Brankovića. Ovim godišnjicama pridružuju se Krajišnici sa obilježavanjem 75. godišnjice od genocida u Jasenovcu i drugih zločina na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske i 25. godišnjice od početka posljednjeg građanskog rata. Povodom jubilarnog sabora objavljena je monografija o manastiru Krušedolu koja će biti promovisana za vrijeme održavanja sabora. Održavanje ove manifestacije podržalo je predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. U Prebilovcima kod Čapljine na Vaskršnji ponedjeljak otvorena je biblioteka Sveta Stana Arnaut u okviru kulturnog doma u Prebilovcima. Proslavljena je i prva slava hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, a svetu liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i umirovljeni episkop Atanasije sa sveštenstvom iz cijele eparhije. Nakon liturgije služen je pomen prebilovačkim novomučenicima stradalim u Šurmanačkoj i drugim jamama.
Na božanstvenoj liturgiji u hramu Hristovog Vaskrsenja kršteno je i 4 djece. Zagorka i Milivoje Grahovac iz Nevesinja krstili su sina Petra i kćerke Miju i Unu.
Htjela sam da krštenje bude baš poseban dan, nismo htjeli ja i muž da krštenje bude u slavu ili neki drugi događaj, da baš bude poseban dan samo za to. To ništa posebno. Djecu smo malo pripremili da znaju kako otprilike izgleda ceremonija, sve drugo prirodno.
A kao prvo, Prebilovci su za mene i za većinu srpskog življa iz Hercegovine simbol stradanja, srpskog duha, srpskog naroda i to više navrata. Ali samim tim to je simbol vječnosti, simbol obnovljivosti i duha i vjere u neko bolje sutra.
Divno, samo sestra nije htjela da se pričesti.
Prošlo je 9 mjeseci od podizanja i osveštanja hrama u Prebilovcima i godina dana od obnove doma Sveti kralj Milutin, u okviru koga je otvorena i biblioteka. Obnova hrama podstakla je ljude koji žive u Čapljinskoj parohiji u dolini Neretve da počnu obnovu i ostalih crkava. Tako je hram Hristovog Vaskrsenja, osim manastira Žitomislić i sabornog hrama u Mostaru, postao duhovno središte u Hercegovini, kaže Marko Gojačić, Čapljinski paroh.
Tako smo planirali drugog dana Vaskrsa, kada hram proslavlja svoju slavu, da se, eto, kaže par reći o toj biblioteci, koja je isto jedan, da kažemo, značajan projekat za ovo selo i dokaz obnove ovog, i dokaz obnove života u ovom selu. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim ljudima koji su, ima ih zaista mnogo. I ja ako počnem da nabrajam, ja ću sigurno zaboraviti nekog. Tako da ljudi iz Republike Srpske, iz Federacije, ljudi iz dijaspore, iz Republike Srbije, pre svega zahvaljujemo se Ministarstvu kulture, odnosno Ministarstvu kulture koje je dalo dosta, da kažemo, sredstava za obnovu ovog doma i za obnovu same biblioteke i izgradnju. Svim ljudima, od onih najmanjih učenika prvog i drugog razreda iz Trebinja koji su dali po jednu ili dvije knjige, do onih velikih institucija iz Sarajeva, Banja Luke i Beograda. Ovom se prilikom svima zahvaljujemo koji su pružili su svoj doprinos za izgradnju ove biblioteke i obnovu. Pa znači će dosta iz razloga što ovdje ima dosta školaraca. I ovo je biblioteka, da kažem, univerzalnog tipa. Ima od đačkih lektira do teoloških knjiga preko klasika, književnih klasika velikih pisaca i naših i stranih. Tako da i ne samo za ljude koji žive na ovoj parohi, nego i za ostale. Ja se nadam da će biti biblioteka upotrebljiva i da će ljudi da dolaze i da se učlanjuju u nju i da budu korisnici ovih knjiga koje smo do sad postavili. Što se tiče samog fonda knjiga, on trenutno broji, postavljeno je oko 2500 knjiga, s tim što očekujemo još toliko, znači još 2500 knjiga koje ćemo da postavimo do kraja godine i čak i mnogo više.
Da vaskrse Hristos dokaz je i ovo vaskrsenje Prebilovaca, oživljenje hrama i biblioteke, divne učiteljice Stane s njenom djecom, koja ih je naučila da se opredijele za Carstvo nebesko. Takvo je i naše opredjeljenje, rekao je umirovljeni episkop Atanasije na otvaranju biblioteke Sveta Stana Arnaut.
Zemljom hodim, a neba se držim, kažu pesnici. Čovjek je uspravno biće, nije horizontalno. Govore neki političari nesrećni, mene ne interesuje nebo, tamo nema ništa. A onda nas u brlog od proroka Jova kaže, ako je čovjek samo horizontalan, onda je on hrana crvima u rogu. Čovjek je uspravno biće. I slovenska reč človek znači človi, uspravan je. Grčka reč antropos gleda gore. I ona je učila decu svoju, velika naša Stana učiteljica. Evo vidim, skupljaju se knjige Žiče, Kosova. I ja sam dao svoj prilog, a dat ću još. To je nada. Prebilovci imaju to ime, prebivanja. U troparu koji smo spevali govori o tome da su ih mučenici uputili ka nebu. Hvala Bogu, evo obnovlja se Prebilovci. Ali ono što ja molim, pa evo poručujem preko vas, da savremene majke uče decu kao što je Stana učila. Da ih ne uče s televizije nesrećne ili sa raznorazni tabloide ili ne znam kakvi drugi, nego da ih uče da budu prvo ljudi, da obraz Boži u sebi nose i neguju. A deca ga imaju. Bog je neopozivo čovjekoljubiv. Bog šalje svako dete novo svetom, veruje u čovjeka. Zna šta je stvorio, ali ti potencijali su na raspolaganju čovjekove slobode. I zato je čovjek odgovorno biće.
Otvaranju biblioteke prisustvovao je jedan od najbližih srodnika učiteljice Stane Arnaut, Vaso Arnaut.
Evo, ako ja sam jedan od bližih potomaka babe Stane, mada baba Stana ima od brata Luke ima živu, znači ćerku Milu, ćerku Nevenku, ćerku Danicu i sina Danila. To su bliži potomci babe Stane, ali su oni u poodmakloj starosti, tako da sam ja ovdje prisutan i da znam onoliko koliko su meni moji stari pričali. Baba Stana je rođena od oca Luke i majke Lucije. Rođena je u Dobranjima zaseok Strižići, koji se nalaze na starom putu Metković-Dubrovnik, na nekih 20 km od Metkovića. Pošto je baba Stana ostala mlada bez roditelja, nju je uzela njezina tetka, koja je udata bila u Gabelu za Taranu, pošto nisu imali djece, ona je uzela nju od 5 godina i ona je školovala babu Stanu. Baba Stana je završila učiteljsku školu u Mostaru. Najvjerovatnije, pošto su stali ispod crkve Svetoga Đorđa u Metkoviću, a pošto je crkva bila jedina u to vrijeme i jedna od institucija gdje se opismenjavalo, najvjerovatnije da je baba Stana se opismenila u toj crkvi. Ona je prvo službovanje njezino je bilo na Rabi. Znači, Rabat je malo mjesto prema Dubrovniku, znači to jest Kleku i Neumu, znači poslije Opuzena prvo mjesto ko se vidi. U Rabi ima naša Srpska pravoslavna crkva Svetoga Špiridona. Baba je učila mnogu djecu iz tih prostora, znači Slivna, i mnogu pravoslavnu djecu je učila, da to je njezino bilo prvo školovanje. Iza toga je išla u Gabelu. U Gabeli je bila nekakvih 5-6 godina. Iduće službovanje njezino je bilo Hrgud. Nemam tačnih podataka, vrlo kratko je bila na Hrgudu. Hrgud je brdo iznad Berkovića. Iza Hrguda je došao u Prebilovce i u Prebilovcima je preživjela jedne fine trenutke životne. Učila je djecu, družila se sa tim curama koje su bile iz Prebilovaca u to vrijeme ekonomski moćnom selu, i tu je preživjela svoje fine trenutke sve do onoga dana kad se desilo to što se desilo s njom. Mještani imaju malo više podataka šta se tu desilo. Znam samo po pričama mojih da je Stana imala momka. On je bio Bulut koji je umro prije rata i nije se nikada kasnije udavala. Čas mi je što pripadam toj familiji stradalničkoj i čas mi je da sam potomak žrtava, a ne zločinaca, i čas mi je što ova biblioteka nosi ime po mojoj babi, a čas mi je da baba Stana nije žrtva bila uzaludna, jer iza njezina brata Luke Ilije je ostalo preko 120 živih potomaka i jedni smo od većih srpskih familija u Metkoviću.
Vladika Grigorije istakao je da je najveća radost što Prebilovci danas imaju djecu, što je otvorena biblioteka i što ima nade da se nastavi izgradnja domova u ovom selu i cijeloj parohiji.
Kao što sami vidite, ima nade, ima života. Ono što ja želim da kažem ljudima jeste krst. Zaista veliko stradanje bio i Hristov, ali Hristos nije bio kukavica u stradanju, nije se samo žalio, nego je bio dostojanstven u stradanju. Naš narod ima mnogo muka, bilo da su socijalne, ekonomske, razne muke, ali treba podnijeti krst da bi došlo vaskrsenje. Ukoliko ostanemo u tom kukanju stalno i žaljenju kako nam je teško, nikad nećemo doživjeti vaskrsenje. Tako i mi ovdje u Prebilovcima, da smo ostali da samo tugujemo, a da nismo preduzeli ništa, nikad ne bismo doživjeli vaskrsenje. Zato je vaskrsenje u stvari cilj i smisao svega, a kroz krst se mora proći.
Biblioteci su dostavljene prikupljene knjige i treba još da ih stigne iz svih krajeva Srpske, Srbije i Crne Gore. Ove godine trebalo bi da počne izgradnja parohijskog doma u Prebilovcima, najavio je episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije. Thank you.
U istočnom Sarajevu održana je druga međunarodna konferencija Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samosloga Srbina spasava, čiji je cilj da se mladi kroz razne aktivnosti bolje upoznaju sa duhovnim i kulturnim nasljeđem svoga naroda, usvoje nova znanja i shvate da svako ima pojedinačnu ulogu i odgovornost u očuvanju kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda. Pripremio Bojan Čvoro.
Poruka ovog sobranja je da treba čuvati sve nosioce novog duhovnog i kulturnog identiteta, sve što nas čini jedinstvenim i posebnim u odnosu na druge narode, kako bi uspjeli da opstanemo kao jedinstven narod. Nadežda Mojsilović, koordinator konferencije Samosloga Srbina spasava, i Mladen Drobnjak, paroh Novosarajevski.
Mi bismo željeli da se mladi prije svega upoznaju između sebe, da ostvare na neki način saradnju, jer primijetili smo da nekako je malo programa i projekata gdje mladi pravoslavci mogu da sarađuju, da se druže, i evo ovo je jedinstvena prilika za sve njih da pošaljemo poruku na neki način jedinstva između svih nas, jer je to ono zaista što nam je potrebno i na čemu svi treba da radimo, a posebno crkva koja je organizator ove konferencije.
S obzirom da živimo u vremenu kada nam se nameću drugačiji kulturni obrasci i nekako jezik se zapostavlja, istorija zaboravlja i u vremenu smo, dakle, kada smo opasnosti da izgubimo svoj identitet.
Na konferenciji oko 30 učesnika iz Gacka, Beograda, Valjeva, Ljubovije i drugih mjesta, koji će imati priliku da posjete kulturne i vjerske znamenitosti u Sarajevu, istočnom Sarajevu, Foči i Višegradu, te slušaju predavanja eminentnih profesora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dušan Jovanović iz Brčkog i Jovica Rudić iz Banja Luke.
To su one hrišćanske vrijednosti, znači jedinstvo, sloga, privrženost crkvi, Bogu. Znači sve ono što nam propisuju kanoni naše svete crkve, eto, ukratko da o tome da se kaže nešto.
Drugi put sam ovdje i kao i prošle godine ovdje sam s ciljem da nešto naučim i da se povežem sa mladim ljudima koji su, kao i ja, pravoslavni, nacionalni, koji vole svoj narod i vole svoju vjeru. I mislim da smo svi ovdje da naučimo nešto više o srpskom nacionalnom biću, o tome šta znači biti Srbin i šta znači biti mlad čovjek u ovom našem okruženju, i da se povežemo sa omladinom iz Srbije, iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i tako dalje, i da imamo to jedinstvo između sebe, i to nam je jedan od osnovnih ciljeva ovdje.
Umirovljeni vladika Atanasije Jeftić je u sklopu konferencije održao besjedu pod nazivom Čovjeka oživa slika Boga, gdje je sve prisutni upoznao o svim čovjekovim vrijednostima i njegovom naličju Božije.
Čovjek je i najveći svedok Boga živoga u svijetu, zato što nijedno biće, da nam sada se čuje, nijedno biće ne može da nam pruži to što može čovjek, i to čovjek kao ličnost, jer je Bog ličnost. Sve sile prirode, naseljene, galaksija, slobodno možemo reći vidljivo i nevidljivo sveta, nisu ravne čovjeku i nisu dostojne čovjeka.
Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, grada Istočno Sarajevo i Sekretarijata za vjere Republike Srpske.
Sveti vladika Nikolaj Velimirović je srpski, rođen je u selu Lelić kod Valjeva 1881. godine. Istaknuti je filozof, teolog i vladika Srpske pravoslavne crkve u eparhijama Ohridsko-Bitoljskoj i Žičkoj. Nadasve, generacije ga i 60 godina poslije skončanja ovozemaljskog života pamte po nadahnutim djelima koje je ostavio iza sebe, a ostaje i zapamćen kao nenadmašan besjednik u Vaseljeni. 135. godišnjica od rođenja bila je i povod da njegovim besjedama posvete i takmičenje srednjoškolaca u recitovanju pod nazivom Slovo ljubve, koje je održano u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, odakle priču donosi Radivoje Obrenović.
Balkan se zemljopisno nalazi između istoka i zapada, a idejno stoji iznad istoka i zapada. Koja je to idejna sila što spasava Balkan da ne bude između nego iznad istoka i zapada. To je vjera pravoslavna.
Ovako je besjedio Ivan Topić, učenik petog razreda bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog i ocjenama petočlanog žirija osvojio prvo mjesto sa besjedom iznad istoka i zapada Nikolaja Velimirovića. U školi gdje tokom školovanja izučavaju besjedništvo, jedan je od najboljih pojaca i besjednika. Topić je i odličan đak koji nakon maturiranja planira da nastavi školovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertvilu. Odgovorno i savjesno, kao i ostale zadaće, shvatio je i pripreme za ovo takmičenje, što se vidjelo i u nastupu.
Svakako da treba i priprema tehničkih, dakle, nekih vježbanja. Međutim, potreban je, ja vjerujem, određeni dar talenta, dakle, boja glasa. Ostalo se uvježba i to se može dovesti do jednog pristojnog nivoa. Ja sam se pripremao otprilike mjesec dana, kao što sam rekao. Na pamet sam učio besedu, nije mi trebalo mnogo, uz pomoć profesora uspio sam to jako brzo da odradim.
A ja stojim pod korom i osluškujem Hrista i govorim braći koja se nalaze sa mnom u nizini.
Boban Kovačević, odličan je učenik trećeg razreda Fočanske bogoslovije, predstavio se sa besjedom pod korom i osvojio drugo mjesto. Na dosadašnjim takmičenjima bio je prvi i drugo plasirani.
Za sve treba priprema i trud, naročito za ovo, a naravno tu je i pomoć profesionala naših profesora koji sa nama rade. Tako da možemo reći, naročito kada je u pitanju vladika Nikolaj Velimirović.
Ne kradi državu jer je skupo plaćena. Braća tvoja izginula su u ratovima braneći državu. Oni su položili živote svoje za državu, a ti se usuđuješ krasti i potkradati tu prekrasnu tvorevinu.
Kad smo mi, poklonici groba Božijega, bili na strašnoj Golgoti, videli smo mesto gde je bio krst gospodnji. Na levoj i na desnoj nalaze se mesta gde su bili krstovi dvojice razbojnika.
Treće mjesto dijeli prošlogodišnja pobjednica Sonja Gagović, učenica trećeg razreda srednje škole iz Foče, i Marina Glogovac, učenica četvrtog razreda iz Višegrada, koje su govorile besjede Ne kradi državu i O tri krsta.
Za ovo takmičenje pripremala sam se jedan određeni period, možda neke dvije sedmice, i za mene je jako bitno zato što se inače bavim glumom, tako da mislim da mi sve to može pomoći u mom budućem radu.
Pripremala sam se oko sedmicu dana. Vam je značaj zato što i prošlogodišnja pobjeda i sada treće mjesto ipak mi znače nešto, je da guram dalje u svom radu i da se bavim ovim što volim.
Žiri je vrednovao dikciju, ritam, pauziranje, poistovjećivanje i emocionalnost. 13 takmičara u tom broju ogledalo se i u najvišem broj bodova koji je takmičar mogao da osvoji. Nikola Kovač, profesor bogoslovije i predsjednik žirija.
Kandidati su bili zaista odlični. Žiri je naravno imao težak zadatak da od dobrih izabere najbolje, tako da se to desilo po prvi put da smo imali dvije učenice da su dijelile treće mjesto.
Učenici su mogli da izaberu jednu od 17 besjeda Svetog vladike Nikolaja Srpskog, koje je ponudio Neđo Nikačević, profesor srpskog jezika i književnosti bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog. Vođeni Nikolajevim zavjetom Srbima da se srpski narod oboži, složi i umnoži, ove godine deveto opštinsko takmičenje preraslo je u prvo regionalno takmičenje srednjoškolaca u recitovanju. Arhimandrit Lazar, rektor bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Za nas je vrlo bitno da to proširimo i da smo proširili ovaj prvi korak u tom pravcu gdje su učestvali učenici iz Višegrada i iz Nevesinja, a mi se nadamo iduće godine da ćemo to proširiti na druge opštine. Vrlo je bitno da imamo tu komunikaciju sa svim, da ne kažem, opštinama i srednjim školama iz tih opština, da ti učenici dođu ovdje kod nas, da vide kako se ovdje radi, šta se ovdje radi, i tako da se međusobno upoznaju. A to je vrlo fin povod, vrlo lijepa prilika da do ovome takmičenju besedništva, koje je posvećeno, kao što ste rekli, Svetom vladike Nikolaju, velikom, značajnom ne samo arhijereju, nego i besedniku u našoj crkvi.
Na recitatorskom takmičenju Slovoljubve u Foči, koje se organizuje u čast svetog velikomučenika Georgija, osim Fočaka učestvovali su i srednjoškolci iz Nevesinja i Višegrada. Ovogodišnje je bilo protkano besjedama kao svojevrsno sjećanje na svetog vladiku Nikolaja Srpskog, povodom 135 godina od njegovog rođenja, dok su na prethodnim učenici recitovali ljubavnu, rodoljubivu i elegičnu poeziju.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo, duh se kao oganj javi. Tad ljudsko veštavstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče ko oštrica mača, peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže ruke od grehovnog tamnog stida i čeljusti sudbe hude u slobodu duhom ida. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz.
U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja vodimo vas u Dalmaciju, tačnije u manastir Krupa, koji je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a koji će ove godine proslaviti 700 godina postojanja. Manastir Krupa nalazi se pod Novelebita, blizu istoimene rijeke. Sagrađen je u vrijeme kralja Milutina 1317. godine. Predanje kaže da su mu temelje postavili monasi iz manastira Krupa na Vrbasu. I ovaj manastir, kao i Krka i Dragović, uvijek je dijelio sudbinu sa srpskim pravoslavnim narodom iz tih krajeva. Često je stradao u raznim najezdama, ipak je iza toga uvijek i obnavljan. Prvi put od utemeljenja obnovljen je u vrijeme cara Dušana, 1345. godine. O tome svjedoči zapis na svodu manastirske crkve. Srpski kralj Milutin, njegov sin Stefan Dečanski, kao i unuk Stefan Dušan, izdavali su manastiru darovnicu u vidu zemljišta za izdržavanje, a kasnije su to i Turci potvrđivali fermanima iz Stambola. Manastir je darivala i mati Angelina, srpska despotica. To je učinila 1494. godine. Iguman manastira Krupa je arhimandrit Gavrilo Stevanović.
Freske koje vidite ovdje u brodu crkve, one su iz 1615. rad su Georgija Mitrofanovića, čuvenog ikonopista toga vremena. U jednom ovome malom uglu, tamo možete vidjeti iza ovoga stuba, su starije freske iz 14. vijeka kada je i manastir napravljen. Na osnovu toga pretpostavljamo da je na početku samo oltar bio ikonopisan, a da su ove freske kasnije došle, mada već iza 1620. i 1622. freske su već bile premalterisane jer su Turci naredili da sve freske moraju da budu premalterisane jer one ne trpe ikone nikako. Dugo vremena se nije ni razmišljalo o freskama, o ikonama. Kasnije, znači u prošlom vijeku, 70-ih godina su krenuli da otvaraju, da ispitaju da li je to tačno da grupa ima freske. I pronašli su ovo što vidimo ovdje i to je otvoreno, konzervirano. Prijedno 5 godina mi smo vršili čišćenje, injektiranje i konzerviranje svih fresaka. Znači sve je to urađeno i izuzetno skupo, bilo možda oko 100.000 eura je koštalo to. To je financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, ali u to su uključeno i snimanje crkve, termografija, endoskopija i sondaža zidova. Tako da jedan uređaj specijalni, nuklearni, stojao tu sred kao robot i skenirao je čitavu crkvu. Niko nije smio od ljudi da bude unutra, jer bi ga ozračilo. On je mogao kao čovjek na rendgenu da pogleda sve. Onda su na osnovu toga izradili projekte za trogodišnje restauracije. U tom trogodišnje kada smo napravili plan za injektiranje crkve, kompletnu konstruktivnu sanaciju hrama, znači 2013. 2014. 2015. Naravno, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske to je izvelo i firme te okolo sa konzervatorima iz Zadarske županije. Crkva je učvršćena, unutra su karbonskim trakama, to je neka specijalna tehnologija, 10 puta jača od željeza, i inoksni anker željeza koja se ubacuju unutra u zidove da se učvrste. Negdje krajem 70-ih je bio jak zemljotres, pa je tu bila ogromna pukotina, to je sad sanirano. Hvala Bogu, nije palo ništa, niti koji zemljotres ga uništio, ali radi sigurnosti. Dobro je što je to urađeno, to je možda najveći zahvat, u stvari jeste najveći zahvat od kako je crkva napravljena. S polja je stavljena nova žbuka, kalč romana, i kao što vidite i ovdje, neko bi se možda začudio kako je to novo kad je sve krivo. Međutim, svi ti stari spomenici koji se rade po tim strogim standardima, ne smije se ništa izmijeniti kad se uradi. I stavlja se stari tip žbuke sa vapnom gašenim, ili kako ga zovu kalč romana, žbuka, i ne smije se ufino raditi, mora biti malo grublje. Tako da to ostaje kao što je nekada bilo. Tako kad uđeš da vidiš da je to staro, da ne bude sad izrađeno najnovije i ono sad blješti se.
U mletačko-turskim ratovima manastir Krupa je teško stradao u više navrata. U 20. vijeku desilo se isto u dva navrata, 1941. i 1995. godine. Prvi put su ga oskrnavile Pavelićeve ustaše, a drugi put, uprkos nastojanju Hrvatske države da ga potpuno zaštiti, znatno su ga opustošili hrvatski građani. Ipak je poslije stradanja svaki put obnavljan, priča iguman Gavrilo.
Iz istorije ima još dodatak podataka da je manastir više puta paljen između mletačko-turskih i austro-ugarsko-turskih ratova. Znači u tim ratovima manastir je više puta gorio, ali brzo je obnavljan. Jedna velika obnova je bila i u 19. vijeku za vrijeme Franca Jozefa, austro-ugarskog imperatora, kada je Austrija uslovila svoju obnovu, zahtijevala je da se prozori na prednjem portalu konaka stave u gotskome stilu. I monasu to prihvatili, ali unutra u slovo nepromijenjeno. E sad idemo ovako na ikonostas. Sve su ikone, hvala Bogu, restaurirane. Prestolne ikone ćete originale vidjeti u muzeju. Ovdje je samo srebro sa originala. Ako Bog da, sad pokrajinski zavod iz Novog Sada dolazi, pa će i sam ovaj ikonostas da restauriraju. To nema neki mnogo radova, ali će malo i prefarbati, nešto zaštititi. U neku drugu boju promijenit će boju, neku mramorizaciju će rad da bude poput kamena, tako nešto. E da, sad moram da zatvorim dvije. I ove gore ikone 13. ikona, Hristos i 12. apostola. Restaurirani su. Idemo od najstarijih. Hristos, Vasilevstvo, Vasilevodom, Kimegas Arhijerevst, to je znači car Carjeva, veliki arhijerej, presveta Bogorodica od Egitrija, čudotvorna ikona, sveti Jovan Krstitelj i sveti Arhanđel Mihajlo. Ikone su 16. vijek, rad Jovan Apake, grčkog ikonopisca i sveštenika u isto vrijeme. Srebro je iz 1767. godine iz Venecije, znači rad isto grčkih majstora. Naš su monasto kupovali kod Grka. Neki zovu Kritska, neki Italo-Kritska škola. Italo-Kritska zbog toga što su Grci sa Krita izbjegli od turskih osvajanja i živjeli su, nastavili da žive u Veneciji i sa svojim radom nastavili ko je šta radio, taj to nastavio. Naši su monasi od njih kupovali. Gore isto Hristos i 12 apostola, ista škola, kraj 17. na 18. vijek. Tri ikone Hristos, tajna večera, uspenje presvete Bogorodice i rođenje presvete Bogorodice su potpuno nove ikone, rad naših sestara iz Šibenika, stare već 10 godina i te ikone. Sestre su kopirale italo-kritski način ikonopisanja tako da se uklope sa ovim ikonama. Carske dveri Gerasima Zelića, sad to je posebna istorija, 1789. Kijevski rad, znači pripada ruskome ili ukrajinskom baroku, isto je potpuno. Gerasim Zelić je tamo učio slikarstvo, ikonopisom. E sad, iza dveri je napisano njegovom rukom zdjelal v zemlji Rosijskoj Gerasim Zelić arhimandrit. Što bi to u prijevodu značilo da je to on napravio. Ali zdjelal moglo bi da se prevedi da je on pribavio to. Neki kažu da je on pravio i donio, a neki da je samo on to nabavio u Rusiji za manastirski ikonostas. Prvobitni ikonostas je bio ovdje, nisu bile stepenice i polukružni je bio završetak oltara. Sad je, kad je prošireno u 19. vijeku, kockasti je oltar. I nema prolaza što je nekada prije bilo da se mogli ići oko crkve.
Svak dan, sada i uvijek, i uvijek, ove vijekova.
Svake nedelje i praznika u 9 sati je liturgija. To su liturgija večernje i jutrenje, normalno kao u svim crkvama. Velika proslava, kada je manastirska slava Veliku Gospodinu, dođe oko 5-6 hiljada ljudi u par dana. Bude to ljudi sa raznih strana svijeta, ne samo pravoslavnih i drugih, bude okolo dođe. Naravno, ne mogu svi stati ovdje u crkvu, ali u toku dana prođu. Neki ne, ali uglavnom napolju bude neka fešta okolo. To je ta tradicija tako ovdje stvorena. Ima toga i po Bosni dosta.
Manastir Krupa čuva vrijedne duhovna i kulturna svjedočanstva uprkos čestim pustošenjima u prošlosti. 60. godina 20. vijeka otkrivene su freske u manastirskoj crkvi, koje je 1622. godine freskopisao hilandarski monah Georgije Mitrofanović, koji je također oslikao hilandarsku trpezariju. U Krupi su čuvane ikone italokritske škole. Čuva se i čestica moštiju Svetog Jeroteja. Tu je i kivot iz manastira Rmnja koji je donesen u Krupu u toku bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine. Manastirska riznica čuvala je i tri antimisa. Jedan je jerusalimskog patrijarha Teodosija, drugi patrijarha Arsenija IV. Šakabente iz 1743. godine i treći takozvani Krupski iz 1739. godine. U manastirskoj riznici čuvana su i 22 turska fermana, od kojih je zanimljiv onaj koji se odnosi na zaštitu manastira Krke, a izdao ga je turski sultan Mustafa II. U Stambolu. Priča arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Krupa.
U riznici manastira Krupe najvrednije su ikone Jovana Pake, 16. vijek, 4 prestolne ikone, Hristos, Presveta Bogorodica, Arhanđel Mihajlo, Sveti Jovan Krstitelj, znači ikona Hristova je car Carjeva Veliki Arhijerej, Presveta Bogorodica od Egitrija, Sveti Jovan Krstitelj naslikan sa krilima koja simbolizuje njegov čisti život i ikona Arhanđela Mihajla. Imamo ostalih bogoslužbenih predmeta iz 17. 18. vijeka i raznih ikona, isto koji pripadaju kritskoj školi ikonopisa. Imamo 3-4 ikone Arhanđela Mihajla. Imamo razne dokumente, neke su na grčkom, na crkveno-slovenskom i na turskom fermane. Za sad ovdje u riznici imaju 3, a po nekim spisima koje sam ja pročitao i bilo je oko 22 fermana turska. Obično su se odnosili na zaštitu objekata i zemljišta, potvrde vlasništva zemljišta, tako i neki značajni podaci. Tu je mitra Gerasima Zelića, arhimandrita čuvenoga koji je bio dosta zaslužan unazad 200 godina. Za ovaj manastir išao je po Rusiji i donosio je mnogo bogatstva ovaj manastir. Bogat je dosta manastir i knjigama i ostalim crkvenim potrepštinama, razna kandila, srebrno posuđe za kafu, ikone, više vrsta ikona, darohranilice ukrašene rubinima, filigranski krstovi, razne druge crkvene stvari.
Da, evo kazali ste u prethodnom dijelu govora da je manastir Krupa Nemanjička zadužbina najstarija u ovom dijelu Evropske unije.
Pa jeste, možemo slobodno reći, ne mogu sad reći da je jedini, jer ne znam kakav je status Svete Gore u Evropske unije, jer manastir Hilandar je u Evropskoj uniji, ali bar u ovom zapadnom dijelu jedinstvena, jedina nemanjička zadužbina je manastir Krupa, zato što je sad Hrvatska u Evropskoj uniji. Sad ako uđe Republika Srpska i Bosna, da će biti još, ali za sad je Krupa. Ona je iz 1317. Tako je to to.
U kontinuitetu ovaj manastir postoji, nije rušen 700 godina.
700 godina manastir postoji i on je više puta bio paljen za vrijeme Turaka, ali je obnavljan, ali zidovi manastira nisu srušeni nikada. Tako da bile su razne obnove, obnavlja se, radi se, ali zidovi stoje 700 godina.
Kada je u pitanju crkveno-duhovni život Srba, pravoslavaca koji žive na ovim prostorima na području sjeverozapadne Dalmacije, kakva je tu situacija? Koliko su oni upućeni na ovaj manastir i koliko posjećuju manastir i koliko, kakva je njihova veza sa ovim manastirom?
Pa narod zaista poštuje ovaj manastir. Kad smo se mi, evo, kao crkva vratili ovdje, kada je episkop došao u Dalmaciju i mene je postao ovaj manastir početkom 2000. u februaru, bilo je sve devastirano, nisu bili uslovi za život, nije bilo struje, narod se nije vratio, nešto vrlo malo ljudi, par kuća okolo bilo, uglavnom sve je zapaljeno bilo. Kada su ljudi čuli da je zaživio manastir, da neko imao manastiru, kaže, eto, tu je naša institucija koja nas nikad nije prevarila, crkva je stala za svojim narodom, ajmo se mi polako vraćati. Stvarno je tako, za manastirom, kad je manastir živio, polako su i ljudi se počeli da vraćaju. Mada je ovdje bio jak komunizam i ljudi su ocrkovljavani, znači udaljavani od crkve. Oni poštuju ovaj manastir, ali nešto nemaju baš običaj da tako češće dolaze u crkva. Nije ni za zamjert, većinom su se stari ljudi vratili, pa oni ne mogu da dođu, ali većim praznicima dolaze ljudi. Na Gospodinu bude više hiljada ljudi, 5-6 hiljada za dva dana, ali to je opet sa strane i ljudi koji su otišli iz ovih krajeva u inostranstvo dolaze ovdje i preko ljeta posjećuju dosta ljudi. Dolaze i stranaca, ima stranaca koji su primili pravoslavnu vjeru ovdje u manastiru. Ima iz Brisela, iz Austrije, iz Amerike, ima razni ljudi, hvala Bogu. Uglavnom, bitno da ovaj manastir svjedoči na prvom mjestu Evanđelje Hristovo, vjeru Hristovu, ali i svoju kulturu, odakle potiče srpsku pravoslavnu kulturu. I ova drevna nemanjička zadužbina 700 godina svjedoči to i pokazuje.
U manastiru smo boravili sa grupom poklonika koji su bili u posjeti svetinjama Dalmacije, manastiru Krka, Krupa i Očestovo kod Knina, a koji su došli iz Republike Srpske kao i Federacije Bosne i Hercegovine.
Nalazimo se u manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj. Kažite nam odakle dolazite, jeste li prvi put ovdje i kakvi su vaši utisci?
Prvi put sam u eparhiji Dalmatinskoj, dolazim, inače sam iz Kozarske Dubice, studiram u Banja Luci, pa sam tako došla sa ovim pokloničkim putovanjem iz Banja Luki.
Kakvi su vaši utisci? Vidjeli ste ovaj drevni manastir, zadužbinu Nemanjića?
Izuzetno mi se dopada ovdje Dalmacija, eparhija Dalmatinska. Izuzetno mi se dopada ovi zatvoreni tip manastira koji su ovdje, vidim, zastupljeni, gdje nema nekog previše, recimo, tog turističkog tipa. Više manastir zatvoren, nema previše ni monaha. Izuzetno je lijepo.
Da, ovdje se nalaze i brojne dragocjenosti u riznici koje ste mogli da vidite.
Vrlo, vrlo brojne istorijski dragocjenosti, podaci, mnogo smo toga uspjeli saznati od igumana manastira.
Odakle dolazite i jeste li prvi put ovdje?
Dolazim iz Banja Luki, prvi sam put u manastir Krupa u Dalmaciji. O manastiru mogu da kažem da sada izgleda jako dobro, s obzirom da je manastir za vrijeme rata bio skoro devastiran i zahvaljujući samo jednom igumanu, manastir je došao u ovo sad stanje koje može se reći skoro pa savršeno. Znači, manastir je jako dobro uređen, održavan i radi se na njegovoj obnovi i sanaciji.
Da. Prethodno ste bili i u manastiru Krka, duhovnom središtu eparhije Dalmatinske. Kakvi su vaši utisci, šta ste mogli tamo da vidite i da osjetite?
Pa u manastiru Krka mogli smo da osjetimo jako veliku duhovnost i prije svega gostoprimstvo i radost mladih bogoslova, isto tako i mladost i radost i mirnoću prirode.
Da.
I duhovno spokojstvo. Pa, posjeta katakombama je bilo nešto najuzvišenije s obzirom da je tu boravio i apostol Pavle. I o tome mogu samo reći, znači možda iznad toga postoji samo posjeta Hristovom grobu u Jerusalimu.
Koliko vama kao vjerniku znači obilazak i posjet ovakvim svetinjama, a prije svega vaši utisci u ovoj svetinji?
Dolazim iz Drvara sa grupom vjernika, da pokrenuli smo Dalmaciju, da obiđemo manastire. Izuzetno smo zahvalni da ovako nedeljni dan provedemo u prelijepim zdanjima kao što su manastir Krupa, manastir Krka. Dojmovi su neopisivi. Nešto što čovjek može samo u manastiru da doživi, taj mir, taj spokoj, tu ljepotu prirode, istorije, naše tradicije i kulture. Pa oduševljena sam sa mnogim stvarima koje nisam imala priliku do sad ni da vidim, ni da saznam, da spoznam sve ovo što smo sad ovdje na ovom mjestu čuli. Iskreno da kažem, neponovljivo je ovako. Inače sam prvi put i u manastiru Krupa i u manastiru Krka. Manastir Krka je nešto nepojmljivo, obnovljeno, sređeno, utisci su izuzetni. Prvi put sam prisustvovala manastirskom ručku, što je za mene nešto veliko i neponovljivo. Hvala, sada sam eto, imala tu priliku i čast da posjetim katakombe i da se upoznam sa istorijom pravoslavlja, kojim putem je pravoslavlje uopšte dolazilo u Dalmaciju i same katakombe su me oduševile. Da.
Brojne bogoslužbene knjige i druge vrijednosti za manastir pribavio je krupski arhimandrit, veliki putnik i značajni srpski pisac Gerasim Zelić. On kao čvrst borac za pravoslavlje umro je u izgnanstvu u Budimu 1828. godine. Zelić je prvo svešteno lice koje je bio član Matice Srpske osnovane 1826. godine. Manastir Krupa prihvatao je brojne velikane pera srpske književnosti. Uz već pomenutog pisca žitija Gerasima Zelića u njemu je izvjesno vrijeme boravio i Dositej Obradović, njegov savremenik i zemljak učitelj Vasilije. Simo Matavulj je u manastiru boravio 4 godine i prema sopstvenom iskazu tu je naučio skrivene ljepote srpskog jezika. Trudom episkopa dalmatinskog gospodina Fotija danas je manastir Krupa pojući, a sa umnožavanjem bratstva koje se očekuje uz oca Gavrila nastupit će i bolji dani. Pred kraj emisije Iskr pravoslavlja i jedna informacija iz eparhije Banja Lučke. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima kod Banja Luke danas sa početkom u 18 časova bit će služena sveta tajna jele osvećenja. Tom prilikom bit će obavljeno i pomazivanje prisutnih vjernika. Svetu tajnu jele osvećenja će služiti 7 sveštenika. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. U emisiji Iskre pravoslavlja korišten materijal sa sajta Eparhije Dalmatinske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Radivoje Obrenović, Bojan Čvoro i Momir Milić, spiker Olga Korać, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.